Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih 30 minuta. Ima li istine u tvrdnjama svjetskih medija da se u Siriji koristi hrvatsko oružje? Vojni analitičar Igor Tabak vjeruje da Hrvatska poštuje embargo na prodaju oružja, a ne vjeruje i da je riječ o crnom tržištu.
Ono što ostaje kao zapravo najvjerojatnija solucija je kupovina vojne opreme iz Hrvatske od neke iz vjerojatno zemalja regije i onda doprema tog tovara na bojište.
O današnjem modelu vođenja privreda u regionu za Radio Slobodna Evropa govori ugledni ekonomista profesor Dragoljub Stojanov.
Sve prodajemo, telekom i ostale stvari, a neka zemlja koja proda resurse, koja ostane bez resursa, ona nema čime upravljati. Znači zemlja u biti postaje ekonomski nije suverena, a zemlja koja nije suverena ekonomski nije ni politički. Zato sam ja bezobrazno drzak da kažem da smo mi postali kolonija, ne sami nego sve druge zemlje u tranziciji.
Dok vlada Srbije ide u Brisel i Berlin, predsjednik države odlikuje Lukašenka i druge autokratske lidere s prostora bivšeg Sovjetskog saveza. Politički analitičar Vatroslav Ekarić kaže:
Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
A nevladina organizacija za promociju crnogorske kulture u tu svrhu Oskarom nagradila Cecu.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbo folk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
U svijetlu afere koja ne jenjava, poslušajte mogu li građani Srbije biti sigurni u to što jedu. Bivši ministar poljoprivrede Goran Živkov.
Ja imam ćerku od 4 godine, ja još od novembra sam prestao da kupujem domaće mlijeko, sam prešao sa domaćeg sira na strani sir. Ja sam lično radio svoju procjenu rizika.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mladen Marilović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nova afera u Hrvatskoj sa međunarodnim razmjerama. Američki, ali i hrvatski mediji pišu o navodnoj hrvatskoj ulozi u naoružavanju sirijskih pobunjenika, dok to hrvatske vlasti izričito demantuju, naglašavajući kako poštuju embargo na dopremu oružja Siriji. Analitičari kažu kako je oružje hrvatske proizvodnje primijećeno u Siriji, dok nisu saglasni oko toga kakva je hrvatska uloga u svemu. Iz Zagreba je Enis Zebić.
Sva nadležna hrvatska ministarstva, kao i RH Alan, državna tvrtka koja se bavi prometom opreme i naoružanja, ili se naočituju ili oštro odbacuju medijske napise o hrvatskoj ulozi u švercu oružja sirijskim pobunjenicima. Međutim, upozorava u izjavi za naš radio vojni analitičar Igor Tabak, na snimkama sirijskih pobunjenika s oružjem prilično se jasno vide 3 komada oružja porijeklom s prostora bivše Jugoslavije, ali i revolverski bacač granata koji je hrvatski proizvod i koji je Hrvatska posljednjih godina nudila na brojnim sajmovima naoružanja po svijetu. On sugerira nekoliko objašnjenja za koja unaprijed kaže kako nisu vjerojatna. Ili Hrvatska poštuje embargo na oružje Siriji koje nas nazi već 2 godine, pa je taj bacač granata došao u Siriju tko zna kako, ili se radi o nekoj obavještajnoj operaciji prebacivanja, ili se radi o crnom tržištu za koje Tabak ocjenjuje da je ipak preslabo i suzbijeno represivnim aktivnostima države.
Ono što ostaje kao zapravo najvjerojatnija solucija je kupovina vojne opreme iz Hrvatske od neke iz vjerojatno zemalja regije i onda doprema tog tovara na bojište. To je opcija koja bi vrlo jednostavno kod nas mogla biti prikazana kao čista u papirima. Dakle, mi bi mogli demonstrirati pridržavanje propisima za koje se nadam da nam je bitno radi Europske unije, ako ništa drugo. A s druge strane, tehnika bi se našla kod onih koji u zadnjih mjeseci jako, jako trebaju, budući da sirijska oporba, od koje su razne strane imale ogromna očekivanja, se jedva pomaknula na bojištu centimetra.
Vojni analitičar Fran Višnar u izjavi za naš radio još i određeniji. Hrvatska u svemu tome sudjeluje sa NATO-vim i američkim odobrenjem.
Drugčije to ne mogu zamisliti. Kad je u pitanju naše naoružanje, to mogu biti razne pričuve iz manjih skladišta u ograničenoj količini, koji također zahvaća samo laka pješačka, streljačka, bacačka oružja, ništa previše teško ili dalekometno. To vam dolazi sa druge strane, ta strana se zove Saudijska Arabija i Katar. Oni šalju takve stvari pobunjenicima u Siriji.
U vladi kategorički tvrde da Hrvatska poštuje sankcije i ne prodaje oružje nijednoj strani u Siriji, dakle niti sirijskim pobunjenicima. Ministarstvo obrane prošle godine donijelo nekoliko odluka o prodaji neperspektivnih sredstava, naoružanja i opreme. Identitet kupaca je tajan, međutim u vladi izričito tvrde kako nije donesena nijedna odluka o doniranju ili prodaji oružja nekoj blisko istočnoj zemlji. Ima i transparentnih transakcija. Kao dio hrvatskog angažmana na pacifikaciji Afganistana, Hrvatska je pred nepune dvije godine donirala 15.000 pušaka i 300 bestrzajnih topova afganistanskim snagama sigurnosti. Također, u skladištima Hrvatske vojske ima oko 15.000 tona municije koja je neperspektivna, odnosno ne planira se njena dalja uporaba. Znatan dio te municije odnosi se oruđa što ih, prema objavljenim snimkama, imaju sirijski pobunjenici. Dio tog streljiva se uništava, a dio prodaje zainteresiranim državama, ali ni tu se nigdje ne spominje prodaja nekoj blisko istočnoj zemlji kamo Sirija spada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Bosna i Hercegovina i druge zemlje u regionu postale su kolonije stranih kompanija i teško da će se u skorije vrijeme naći izlaz iz takve situacije. Zemlje nemaju vlastiti koncept razvoja jer se oslanjaju isključivo na strani kapital, što je pogubno, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Dragoljub Stojanov. Novu knjigu Ekonomska kriza i kriza ekonomske znanosti Stojanov je promovisao na svom matičnom ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kojeg je zbog diskriminacije i šikaniranja napustio prije 6 godina i nastanio se u Rijeci. S profesorom Stojanovom razgovarala je Ida Đugum.
Rijetki su primjeri zemalja koji bilježe rast GDP-a. Pojedine članice eurozone grčevito se bore da ne bankrotiraju, vlade posežu za drastičnim rezovima, zadužuju se kod Međunarodnog monetarnog fonda. Ali čini se da željenih efekata nema.
Kriza se javlja onda kada profitna stopa pada i kada nema više motiva za investiranje strane onih koji imaju para za investiranje za kapital. To se ovaj put desilo razvijenim zapadnim zemljama kao što se uvijek kroz povijest do sada događalo. I sad ovaj put je kriza, čini mi se, nešto malo drugačija jer se radi o globaliziranom svijetu. Imamo centre ekonomske moći, imamo hegemone, to su pojedine najrazvijenije zapadne zemlje. Nisu one te koje odlučuju, nego je to veliki kapital njihove korporacije. Te države rade u interesu, pretpostavljam, normalno svojih korporacija. Njihove korporacije pokušavaju, što je normalno, opet zbog profitne stope, dominirati svijetom. I ako bi se globalna ekonomija malo zatvorila, stegla, onda bi te firme propale. Znači one moraju imati otvoreno svjetsko tržište. Zato je recept koji one nude nama i svima, otvorite se za naš kapital. I nama je, biti smo dovedeni u pitanje da nam je zabranjeno bilo kakva naša domaća ekonomska ekspanzija aktivnim domaćim kapitalom. Uglavnom nas savjetuje da se ostanemo na strani kapital. To je stvar njihov kapital i njihov interes. Sad radeći tako, mi zapadamo još u dublju krizu. Siromašimo u biti se više jer oni uzmeju profit iz onoga što kod nas stvore iz naše nove vrijednosti. Kako mi siromašimo dalje, tako se roba teže prodaje. Tako ne opet imamo i problem, tako nastaje začarani krug koji je jako teško izaći, osim jednom svjesnom, organiziranom, humanom, pametnom ljudskom akcijom na svjetskom globalnom planu, a veliko je pitanje da li je to još uvijek moguće.
Kako onda Bosna i Hercegovina, koja je još uvijek u tranziciji sa slabom ekonomijom koja se gotovo i ništa ne proizvodi, da nađe način za izlazak iz krize?
Evo, vi kada slušate svakog ministra i u Bosni i okolo Bosne, sad kaže moramo investirati. Međutim, kaže se morate investirati, ali morate biti atraktivni za strani kapital. Kako ćemo biti atraktivni za strani kapital? Uvijek se kaže morate smanjiti sve poreze i sve doprinose, jel tako? To učinite vaš rad još jeftiniji. I kad mi to sve učinimo, opet nismo sigurni da će on doći kod nas. A ako opet dođu kod nas, ako se ostvare profit, opet će ga odnijeti sebi. I to je taj ciklus koji stalno ide, to je stvara nova stvar. Tako da jako teško izaći iz ove situacije bez vlastite koncepcije razvoja. Ono čega se ja posebno bojim, to je da su ljudima ispravni mozgovi. I teško čujete ekonomistu, profesora, teoretičara, da ne kažem političara, koji razmišlja da postoji druga mogućnost rješavanja problema osim oslanjanja na strani kapital. A to sigurno nije rješenje.
Vi držite da je po Bosnu i Hercegovinu pogubniji neoliberalizam nego njeno dejtonsko ustrojstvo i prekobrojna administracija. Jedan od recepata za izlazak iz krize zemalja u tranziciji bila je privatizacija. Šta mislite, da li je to rješenje?
Prvo, privatizacija treba izvesti perfektno. Sama privatizacija po sebi ništa ne znači. Imate države, Grčka je privatizirana zemlja, pa šta je sad zemlja? Španija isto tako, Portugal isto tako, pa su zapali u krizu. Tako da te to jedna priča koja se nama prodavala kako bismo mi ušli u taj proces i zanemarili sve ono što smo prije toga imali i riješili se mnogih dobrih stvari koje smo imali. Mozgovi su ispravni jer nam je čeno da sami ne možemo ništa, da ne znamo ništa, zato sve prodajemo telekom i ostale stvari, a neka zemlja koja prodaje resurse, koja ostane bez resursa, ona nema čime upravljati. Znači zemlja u biti postaje ekonomski nesuverena, a zemlja koja nije suverena ekonomski nije ni politički. Zato sam ja bezobrazno drzak da kažem da smo mi postali kolonija, ne samo mi nego sve druge zemlje u tranziciji.
Šta je rješenje?
Pa da vam kažem, bilo je ekonomista 95 koji su tada zagovarali ekonomsku konfederaciju zemalja bivše Jugoslavije. To bilo puno bolje rješenje od ovoga što smo sad napravili. Ali to sada politički nije bilo prihvatio, još uvijek nije politički prihvatio, još uvijek ljudi ne razumiju u čemu je u biti problem. Pa evo šta će se dogoditi dalje. Mi ćemo morati slušati ova pravila igre, pa kako ja nam pametuju, pa ćemo onda smanjivati doprinose i poreze, pa će nam se javni sektor smanjiti, pa će zdravstvo postati privatno, pa će škole postati privatne, pa ćemo mi postati radnici koji rade za strance. Paradoksalna situacija sljedeća. Mnogi misle da vizija postoji, samo kažu treba se biti atraktivan za strani kapital. Čim se napravite atraktivni, to vam je vizija, bit ćete happy. Ja vam kažem da nećemo biti happy, nego ćemo biti još više unhappy. Stanete na vlastite noge, otvorite vlastitu glavu, vlastiti pamet, vidite šta je vama u interesu i počnete raditi ono što vam je u interesu.
Tokom promocije u jednom trenutku ste rekli da je problem zemalja bivše Jugoslavije činjenica da ne vjeruju domaćoj pameti.
Pa jeste, zato što najveći broj ekonomista, oni koji su nasjeli na lijepe hvalospjeve priče na neoliberalnoj ekonomiji. To se uči, to se to predaje studentima, studenti imaju potpuno ispravni glavi, oni pojma nemaju da postoji alternativa.
Kako se osjećate nakon 6 godina na svom matičnom fakultetu?
Izvanredno. Ja sam ovdje bio 40 godina. Znači 40 punih godina, tako da mi je bilo danas sjajno.
Bio je to ugledni ekonomista Dragoljub Stojanov sa kojim je razgovarala Aida Đugum.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz sedmica. Svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz sedmica na staroj adresi slobodnaevropa.org.
Imali smetnji na vezama između Andrićevog venca, to jest predsjednika Srbije, i Nemanjine, to jest vlade. Naime, dok čelnici vlade Srbije, reklo bi se, odlučnim koracima grabe ka Europskoj uniji ispunjavajući uslov za uslovom za sljedeći korak na tom putu, prvi stanovnik Andrićevog venca, predsjednik Tomislav Nikolić, šakom i kapom odlikuje svoje kolege iz država nastalih nakon raspada Sovjetskog saveza, ali ne one čije su zemlje postale članice Europske unije, naprotiv, one od kojih Europska unija zazire. Jesu li Nikolićevi simbolički gestovi samo ostatak starog patriotskog folklora ili je riječ o ozbiljnijem raskoraku između njega i vlade, istraživala je Branka Trivić.
Beloruskom čvrstorukašu Aleksandru Lukašenku, iako mu je zemlja pod sankcijama kojima se sredinom prošle godine pridružila i bivša tehnička vlada Srbije, Nikolić je udelio orden na lenti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin dobio je orden Republike Srbije na Velikoj Ogrlici, a šefove Azerbejdžana, Jermenije, Gruzije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Uzbekistana, Kirgizije, Moldavije i Ukrajine okitio je istim odličijem kao i beloruskog autokratu. Predsjednik je zlatnim i srebrnim medaljama nagradio i delatnike u javnim i kulturnim delatnostima, pa je tako zlatom odlikovan italijanski novinar Fulvio Grimaldi i nemački pozorišni i filmski glumac Rolf Wecker, dok je srebrom ovenčana grčka novinarka Lijana Kaneli i švajcarski naučnik i ekolog Franz Weber. Kanelijeva je, kako podsjećaju mediji, bila svedok odbrane Slobodana Miloševića u Hagu, a i njen italijanski kolega Grimaldi krajem 90-ih dospeo je u žižu javnosti tekstovima koji veličaju Miloševića. Posle njegovog pada 2000. godine napisao je: "Ove jeseni se dogodio putem pokradenih izbora pad čoveka kog će jednog dana istorija proglasiti najdemokratskim i najhumanijim evropskim državnikom." Na drugoj strani, ljudi iz Nemanjine, predsjednik i prvi potpredsjednik vlade, čine nadljudske napore u Briselu i Berlinu, ali i s one strane Atlantika, ne bi li Srbija konačno skinula s vrata kosovski problem i zakoračila na evrostepenicu zvanu datum pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik države doduše ima samo ceremonijalnu funkciju, pa kad se već pomenuta gospoda, predvođena Lukašenkom, odlikuju, mnogo je manja šteta da im ordenje, medalje i ogrlice kači Nikolić nego Dačić ili Vučić, ali se ipak postavlja pitanje otkud ova konfuzija i kako je čitati. Da li to Andrićev venac amortizuje do sada neviđeno ubrzanu vožnju Dačića i Vučića ka Briselu, koja ide preko Kosova, ili ovo prosto maksimum koji se sa te adrese u ovom trenutku može dobiti? Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekrić bliži je drugoj pretpostavci. On naime hvali spoljnopolitičke poteze vicepremijera Aleksandra Vučića, a pomenute simboličke geste Nikolića vidi kao zaostajanje u koraku.
Vidim to kao nastavljanje jedne matrice mišljenja koja je ovdje prisutna već 20 godina, naročito je bila izražena 90-ih, gdje su bili razvijeni stereotipi o nekakvim prijateljstvima i neprijateljstvima pojedinih država i naroda. I mislim da Nikolić na neki način robuje tim stereotipima, odnosno da je uveren da oni još uvijek imaju važnost. S jedne strane se upinjemo da uđemo u porodicu Europske unije, a s druge strane, evo, tim simboličnim gestovima, odlikovanjima se na neki način okrećemo na drugu stranu. U Europsku uniju idemo, datum tražimo da bismo dobili neke konkretne koristi. Vrlo utilitaristički jedan pristup koji je posebno prisutan kod Nikolića. Recimo, Vučić ovo što radi do sada više manje je dobro i posebno je, mislim da je vrlo inteligentno uočeno da je Nemačka tu glavni faktor i rad sa Nemačkom je nešto što će vjerovatno doneti određene poene i koriste. Tako da se tu meni čini da je Nikolićeva ova čitava akcija sa tim odlikovanjima na neki način zaostajanje u koraku i pomalo problemi sa razumevanjem realnosti.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da ozbiljna država ne bi smela da zbunjuje ni domaću ni stranu javnost šta god da stoji iza ove konfuzije, a upitan stoji li utisak da Nikolić kontrira vladi i ako je tako zašto to radi, kaže.
Ima elemenata da bi moglo se zaključiti po onome kako je predsjednik Nikolić nedavno se angažovao da povrati primat u pregovorima sa Kosovom, da oni ne pripadaju samo premijeru, nego i da se on uključi. Dakle, moglo bi da se zaključi da tu ima on ličnih ambicija da bude mnogo aktivniji, da na neki način podsjeća na Borisa Tadića, da se ne svede na ceremonijalnu ulogu. To je jedini način na koji to može da se tumači, imajući u vidu da on nije više ni šef najveće pojedinačne partije, ali ako se vratimo u prošlost i pogledamo kako je prošao Tadić, to neće biti dobro ni za njega, ni za nas.
Da li onda očekujete da bi moglo doći u jednom trenutku i do napetosti između Nikolića i Vučića?
Pa moglo bi da dođe, jer svi ovakvi potezi, bez obzira na simboliku nekih odlikovanja koja se dele, oni ostavljaju svoj zapis u spoljnopolitičkim odnosima i u jednom trenutku može da se pojavi neko ko će pažljivo knjižiti i sve to što se događa i reći pa dobro, mi pregovaramo ovde u Briselu ili ovde u Berlinu, a na drugoj strani to liči na potkopavanje eurointegracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još malo o nagradama. Nevladina organizacija Crnogorska kulturna mreža, osnovana, kako su saopštili, za rad promocije crnogorske kulture, dodijelila je u ponedjeljak večer u Budvi Oskare popularnosti. Među nagrađenima, valjda kao potencijalni promoter crnogorske kulture, našla se srbijanska folk diva Ceca Ražnatović, kojoj su priređene ovacije. Zanimljivo je i da se mnogi nagrađeni nijesu pojavili na dodjeli, među njima i čelnici vladajućeg DPS-a, poput aktuelnog predsjednika i predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića. Možda zato jer u kampanji još nije razmatrao kulturnu politiku. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ako je suditi po oduševljenju publike srpskom turbofolk pjevačicom Cecom Ražnatović, muzički ukus u Crnoj Gori još uvijek je utamničen između Guče i Morave.
Dama koja uvijek intrigira svojom pojavom i svojim pjesmama i svojim šarmom.
Dama koja ostavlja bez znaka svojim šarmom i melodijama.
Istinska zvijezda ovog dijela Evrope.
Oskar za najpopularniju pjevačicu regiona pripada gospođi Cecom Ražnatović.
Braće i sestre, dobro večer. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Pjevačica, čija je biografija vezana za Arkana, lidera srpskih paravojnih formacija koje su harale tokom ratova 90-ih, hapšena je u akciji Sablja nakon ubistva premijera Đinđića zbog veza s kriminalnim zemunskim klanom, optuživana i za pronevjere novca i nasilničko ponašanje. Našla se među nagrađenima Oskarom popularnosti između predsjednika i potpredsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i Igora Lukšića. Da li zbog nelagodnosti da se i pred kamerama nađu u takvom društvu, tek državni čelnici su izbjegli dodjelu nevladinog Oskara. Zanimljivo je da je Vujanović u telegramu organizatorima opravdao svoj nedolazak kao potez kojim ne želi da dobije poene u predizbornoj utakmici za novi mandat predsjednika države. DPS je međutim u isto vrijeme objavio da će Vujanovićeva kampanja započeti 1. marta.
Pošto sam u kampanji predsjedničkih izbora, moje prisustvo svečano je dobili nagrade, kako bi se razumio dio kampanje.
Za Vujanovića ipak ima ko da agituje. Dobitnik za najboljeg poljoprivrednika Rajko Perović pozvao je da pijemo crnogorsko mlijeko i glasamo za Vujanovića.
I dalje pijemo crnogorsko mlijeko, je sigurno da je zdravo. Sve prijedno da pijemo. Nadam se da će biti tako u buduće, i želim da vas pozdravim sve neka samo za gospodina Filipovića.
Na manifestaciji nije bilo ni DPS funkcionera Predraga Boškovića, a i bivši premijer je imao naprijed preuzete obaveze, pa je za svog Oskara poslao pripravnicu.
Oskar za afirmaciju mladih ide u ruke gospodina Igora Lukšića. Nagradu preuzeće gospodica Dijana Tučki, pripravnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
Nedolazak mnogih nagrađenih zamjerio im je folk pjevač Šako Polumenta, nakon što je, naravno, i on dobio Oskara.
Ako sam ja učesnik, kad sam mogao da upalim auto, sigurno sam pjevao u Švicarskoj, upalim auto po ovoj nedeći snijegu i svemu tome, da dođem da ispoštujem i organizaciju i da moje dijete i naše djece koje slušaju Šaka Polumentu i uopšte ovu manifestaciju poštuju, da ako sam mogao da dođem ja, mogu se ti ljudi koji utiču na kulturu.
O utiscima smo pitali i Branku Šćepanović, legendu crnogorske narodne pjesme.
Kako vam se dopalo večeras?
Pa onako solidno, bilo je dobro.
Što mislite o ovakvom načinu promocije crnogorske kulture?
Pa drugu nemamo promociju. Dobro je što su se mladi sjetili, pa bilo na kakav način. Ja isto smatram da naša kultura zaslužuje isto sve Oskare. Ne znam koliko smo mi dorasli tim Oskarima, zato što smo mi jedna mlada država koja tek počinjemo da cijenimo ono naše one stare tradicionalne kulture.
Organizator dodjele crnogorskog Oskara Aleksandar Damjanović iz NVO Crnogorska kulturna mreža nije krio nezadovoljstvo što veliki broj nagrađenih nije bio na dodjeli, a kada smo ga zamolili da objasni otkud srpska folk diva kao promoter crnogorske kulture, odgovara.
Ove godine se desilo da je Svetlana Ražnatović, Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su dobili muzičke Oskare, kao što jedino se Svetlana Ražnatović udostojila da ispoštuje volju građana, dok Harjudin Varešanović i Halid Bešlić su izmislili neke priče i poslali video poruke.
Koje cijene je riječ jedne ovakve manifestacije?
10.000 eura je riječ cijena koštanja ove manifestacije, crnogorska kulturna mreža 8.500 eura iz sopstvenih izvora izdvojila da bismo nastavili kontinuitet.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, tačka, org.
U temi sedmice Radija Slobodna Evropa bavili smo se međunarodnim uspjesima umjetnika sa Balkana s jedne i odnosu država prema kulturi i tim uspjesima s druge strane. Izdvojili smo primjer Crne Gore koja se svojih umjetnika sjeti onda kada se oni ostvare i kada im kao brendovi zatrebaju za ličnu promociju. Poput nedavno uspostavljenog odnosa sa dugo vremena ignorisanom najuglednijom performans umjetnicom na svijetu Marinom Abramović. Na to podsjeća Olivera Nikolić.
Odnos prema umjetnicima u Crnoj Gori mogao bi se ilustrovati kroz planetarno poznatu umjetnicu performansa Marinu Abramović. Dok je uporno i posvećeno radila na svojoj misiji da alternativu performans uvede u glavne umjetničke tokove, za Marinu se u Crnoj Gori nije znalo. Iskustvo teškog puta ka vrhu podijelila je prilikom nedavne posjete zemlji svojih predaka i svoj uspjeh dijelom pripisala i crnogorskim korijenima.
Već 40 godina ja se bavim jednom vrstom umjetnosti koja se zove performance art. Početci nisu bili laki. Bila sam kritikovana, odbačena i smejana. Ali ja sam uporna, ponosna i tvrdoglava kao i svi Crnogorci. I nisam nikada odustala da se borim za tu vrstu umjetničkog izražaja.
Ostaće zabilježeno da se Crna Gora ogriješila prema velikoj umjetnici 1997. godine kada je u posljednjem trenutku izostavljena iz selekcije velike umjetničke smotre Bienala u Veneciji, gdje je ipak učestvovala na poziv tadašnjeg umjetničkog direktora festivala i nagrađena za svoj performans posvećen ratovima sa prostora bivše Jugoslavije. Nepravda prema Marini je međutim ispravljena, a odnos sa Crnom Gorom gdje su joj rođeni majka i otac izgradila je nekoliko godina kasnije. Dobila je pismo izvinjenja Crnogorskog ministarstva kulture dodijeljeno je državljanstvo, a prošle godine i najveće državno priznanje za životno djelo. Od svih, sama kaže, najvažnije.
Nagrada 13. juli je nagrada koja će biti sigurno najvažnija u mom životu, jer ova nagrada predstavlja simbol i potvrdu da sam priznata za životno djelo u sopstvenoj zemlji.
Umjetnica je založila svoje ime i brend u projekat MAKOKA, Međunarodnog multimedijalnog kulturnog centra na Cetinju, u namjeri da dovede velika svjetska umjetnička imena u crnogorsku prijestavnicu i region. Skepsi nema mjesta jer se na projektu ozbiljno radi. Čitava situacija oko kulturne politike u Crnoj Gori i regionu je katastrofalna, kaže za naš program reditelj Branko Baletić, dobitnik najvećeg crnogorskog državnog priznanja za svoj rad, koji smatra da su pozitivni primjeri, poput slučaja sa Marinom Abramović, više odraz trenutka i pragmatičnosti nego osmišljene kulturne politike.
Neće se promijeniti tako lako provincijski duh u svim našim sredinama.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa vjeruje, ali i provjerava.
Javnost u Srbiji još uvijek sa zemljom iščekuje rezultate holandske superanalize mlijeka za koji se sumnja da sadrže povećanu koncentraciju kancerogenog aflatoksina M1. U aferi koja je pokrenula pitanje kakva se hrana nudi građanima. Tim prije što je nedozvoljena količina sporne supstance pronađena u stočnoj hrani, zbog čega je zatvoreno 12 farmi u Srbiji. Tema Milana Nešić.
Sumnju u kvalitet hrane koju jedu građani Srbije pospešila je posljednja afera sa kontaminiranim mlekom, čiji se epilog prema najavama nadležnih očekuje ove nedelje pošto stignu analize iz Holandije. Pogotovo što u slučaju mlijeka javnost nije alarmirala nadležna inspekcija zadužena za kontrolu kvaliteta, već jedan funkcioner vojvođanske vlade. Uprkos tome što je naknadno potvrđena veća koncentracija kancerogenog aflatoksina M1 u stočnoj hrani, nadležni i dalje uvjeravaju građane da nema razloga za bojazan o ispravnosti hrane životinskog porekla, koja se, kako tvrde, redovno kontroliše, što kaže i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović.
Sva hrana koja na rafovima, znači u kojoj građani Srbije konzumiraju, je zdrava i ispravna, idu redovne kontrole. Morate znati jednu stvar. Ako neko ima neki zakon bezbednosti hrane, to ne znači da se nikad nijedna bolest neće pojaviti. Zakon bezbednosti hrane znači da ono što Srbija i ostalo kao i ostale zemlje koje te zakon imaju, ima, da imate monitoring. Znači već 5 godina naše monitoring je tako dobro razvijen da mi, recimo, bilo koja ako se pojavi problematična šarža u prodavnici mlijeka, odmah identifikujemo koje farme došlo i idemo u zatvaranje te farme. Tako i sa drugim proizvodima, tako da budite, znači, ubeđeni da ono što je na rafovima je potpuno bezbedno za ishranu.
Uveravanja nadležnih, međutim, nisu uvek sasvim uverljiva potrošačima, pogotovo zbog nedosljednosti ministra poljoprivrede Gorana Kneževića, koji je prvo u javnosti nazdravljao mlekom da bi nekoliko dana kasnije rekao da očekuje da će mleko biti potpuno ispravno za nekoliko dana, ali i stavova nadležnih da nema razloga za paniku od kontaminiranog mleka, posle čega se ta namirnica povlačila iz prodavnica. Uprkos tome što država u rješavanju problema čini sve što može, agroekonomisti i bivši ministru poljoprivrede Goranu Živkovu neshvatljivo je kašnjenje od skoro pola godine kada su se pojavile prve informacije o obolelom kukuruzu. Za to vreme Živkov je, kako kaže, sam uradio sopstvenu procenu rizika hrane životinskog porekla.
Nemam uopšte rengenske oči da znam da li je hrana bezbedna. Ja imam ćerku od 4 godine, ja još od novembra sam prestao da kupujem domaće mleko. Sam prešao sa domaćeg sira na strani sir, sa višnje na ovčiji sir. Znači, ja sam lično radio svoju procenu rizika. Znači, ja, to je ono što ja mogu da kažem u svom ličnom. A ja da sada znam da li je neko mleko bezbedno ili ne, ja to očekujem u najmanju ruku od države, da mi kaže.
U kojoj meri će to, međutim, biti moguće kada se prema informacijama koje se mogu čuti čak i od pojedinih državnih službenika, država ne preza od toga da ućutkuje inspektore čiji je posao da javnost upozori na loš kvalitet hrane. Takva sudbina dočekala je jednog veterinarskog inspektora smenjenog pošto je otkrio da se hiljade pilića iz jedne klanice bez kontrole kvaliteta i dokaza o vakcinaciji nalazilo u slobodnoj prodaji. Strahovanje dodatno pospešuju i kontrole kvaliteta hrane koje onda kada se sprovode često ostavljaju utisak predstava za javnost u kojima pred novinarskim ekipama predstavnici nadležnih i delegiranih udruženja potrošača bez izuzetka konstatuju ispravnost namirnica. Sve to objašnjava Dina Popov iz Asocijacije potrošača Srbije, ukazuje na haos u primjeni evropskih standarda o hrani u trenutku kada deluje kao da Srbija napreduje na svom evropskom putu.
Posebno oni koji se odnose na bezbednost hrane u zemlji koja hoće da bude lider i da prednjači po poljoprivrednoj proizvodnji. I kad odem u radnju, mislim, Bože, kako ja to vladu i državu imam. I ne može svak da naklapa i priča je li bezbedno ili nije bezbedno, ali kad nemate tog sistema i kada prvi put ministar iziđe i kaže da nema problema, a posle sve sam sebe demantuje, e to je nevolja. Nemam poverenja u vladu i institucije zato što iznose kontradiktorne informacije.
Osim ugrožavanja zdravlja svojih građana sporom reakcijom na pojavu kancerogene materije u kukuruzu i mleku, Srbija će, procenjuje se, izgubiti stotine miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U dokumentima dana za 26. februar toliko. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.